Գլուխ 34-րդ. Մենք դադարեցինք խոսելուց ու սկսեցինք մտածել։ Շուտով Թոմն ասաց. «Լսիր, հեք, որքան հիմար ենք, որ այդ մասին նախապես չենք մտածել. Գրած կգամ, որ ես գիտեմ, թե որտեղ է Ջիմը»։ «Որտեղ է»։ «Այն հյուղակում, մոխրի արկղի մոտ. Երբ մենք ճաշի ենք նստած, դու չտեսար, որ մի նեգր գնաց այնտեղ և ուտելիք տարավ»։ «Այո, ինչ ես կարծում, ինչի համար էր այդ ուտելիքը»։ «Շան համար»։ «Ես էլ այդպես էի կարծում, բայց դա շան համար չէր»։ «Ինչու»։ «Որովհետև ձմերուկ էլ կար»։ «Ճիշտ է, ես էլ նկատեցի»։ «Զարմանալի է, գլխի չընկա, որ շունը ձմերուկ չի ուտի»։ «Դա ցույց է տալիս, որ երբեմն մարդ կարող է նայել, բայց չտեսնել»։ Նեգրը ներս մտնելիս կողպեքը բացեց, իսկ դուրս գալիս նորից փակեց։ «Երբ մենք սեղանի մոտից վեր կացանք, նա հորեղբորը մի բանալի հանձնեց»։ «Նույն բանալին, գրաս կգամ»։ «Ձմերուկը ցույց է տալիս, որ այնտեղ մարդ կա»։ «Կողպեքն էլ ցույց է տալիս, որ նա բանտարկյալ է»։ Հավանական չէ, որ երկու բանտարկյալ լինեն այսպիսի փոքրիկ մի պլանտացիայում, որտեղ մարդիկ այնքան բարի ու լավն են։ «Բանտարկյալը Ջիմն է»։ «Ինչ որ է, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք դա իմացանք նման եղանակով»։ «Ուրիշ ոչ մի միջոց չէր օգնի»։ «Այժմ դու ուղեղը լարիր և Ջիմին գողանալու մի հնար գտիր»։ «Մի հնար էլ ես կգտնեմ»։ «Կընդունենք այն, որն ավելի հարմար է»։ «Ինչպիսի գլուխ այդքան փոքր մի տղայի ուսերի վրա»։ «Եթե Թոմ Սոյերի գլուխն իմը լիներ, ես այն չէի փոխի ոչ դքսի աստիճանի, ոչ հոգենավի նավապետի օգնականի, ոչ կրկեսի ծաղրացուի, ոչ էլ իմ իմացած որևէ այլ պաշտոնի հետ»։ Ես սկսեցի մտածել, բայց հենց այնպես, պարապ չմնալու համար։ «Շատ լավ գիտեի, թե որտեղից է գալու հարցի ճիշտ լուծումը»։ Շուտով Թոմն ասաց. «Պատրաստ ես»։ «Այո», պատասխանեցի ես։ «Շատ լավ, ասա տեսնեմ»։ «Իմ ծրագիրն այս է», ասացի ես։ «Մենք կարող ենք հեշտությամբ իմանալ, թե բանտարկյալը Ջիմն է»։ «Այնուհետև վաղ գիշերով կնստենք Մակուիկս և կգնանք, լաստը դուրս կբերենք այս կողմը»։ «Ապա առաջին մութ գիշերին բանալին կգողանանք ծերուն ու շալվարի գրպանից, երբ նա քնած լինի, և Ջիմի հետ լաստով կիջնենք գետնի վար»։ «Ցերեկը կթաքնվենք, գիշերը կշարունակենք ճանապարհը, ինչպես ես ու Ջիմն էինք անում»։ «Այդ ծրագիրը հարմար է»։ «Հարմար»։ «Ինչու չէ, հարմար է, ոնց որ առնետների կռիվը»։ «Բայց դա շատ հասարակ միջոց է, մեջը ոչինչ չկա»։ «Ինչ արժ այն ծրագիրը, որը ոչ մի նեղություն չի պահանջում»։ «Ծծկեր երեխան էլ դա կկատարի»։ «Դա ավելի շատ աղմուկ չի առաջացնի, քան օճարի գործարան կողոպտելը»։ Ես ոչինչ չասացի, որովհետև ուրիշ բան չէի սպասում։ «Բայց շատ լավ գիտեի, որ նրա կազմած ծրագրի դեմ առարկել նավելորդ է»։ Եվ իսկապես առարկելու բան չկար։ Նա բացատրեց իր ծրագիրը։ Վարկենապես հասկացա, որ դա իմ կազմածից 15 անգամ լավ էր իր նորաձևությամբ և Ջիմին կազատեր, ինչպես իմ ծրագիրը, բայց այստեղ գուցե բոլորիս էլ սպանեին։ Ես գոհ էի և ասացի, որ պետք է գործի անցնենք։ Կարիք չկա այստեղ ասելու, թե ինչ էր նրա ծրագիրը։ Գիտեի, որ դա չէր մնալու այնպես, ինչպես կար։ Գիտեի, որ Թոմը դա անընդհատ կփոխեր, երբ գործի անցնեինք, և ամեն հարմար առիթով կընթարցակեր նոր խիզախություններով։ Այդպես էլ արեց։ Ինչ որ է, մի բան պարզ էր. Թոմ Սոյերը լրջորեն էր կպել գործին և իրոք ուզում էր օգնել, որ գողանանք այդ նեգրին և ազատենք ստերկությունից։ Դա ինձ համար անհասկանալի էր։ Ահա մի տղա, պատվավոր ընտանիքում մեծացած, որը վտանգի տակ է դնում իր և իր հարազատների բարի անունը։ Ընդունակ էր, բանիմաց, տգետել չէր, վատ թե լավ սովորում էր, բարի էր, ուրեմն հոդիտմամբ չէր անում։ Բայց ահա, խնդրեմ, մոռացության է տվել թե հպարտություն, թե ինքնասիրություն, մութ գործերի է խառնվում, նվաստանում և Ամերիկայով մեկ խայտառակում իրեն ու իր ընտանիքը։ Ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ նրա վարմունքը։ Դա նախատելի գործ էր, և ես զգում էի, որ պարտավոր էի ուղղել այդ սխալը, զգուշացնել։ Թե չէ էլ ի՞նչ հավատարիմ բարեկամ։ Թող անմիջապես հրաժարվեր այդ մտքից, քանի դեռ ուշ չէր և փրկեր իրեն։ Եվ ես այդ մասին խոսք բացեցի, բայց նա ինձ ընդհատեց ասելով. Կարծում ես չեմ հասկանում, թե ինչ եմ անում։ Միթե ընդհանրապես չեմ գիտակցում արածս։
Գիտակցում ես։
Չասացի, թե կոգնեմ, որ գողանաս նեգրին։ Ասացիր։ Ուրեմն լավ։
Ուրիշ ոչինչ։
Ես էլ ոչինչ չասացի։ Իմաստ չուներ։ Երբ նա ասում էր, որ մի բան է անելու, անպայման անում էր։ Բայց ես չէի կարող հասկանալ, թե ինչպես էր համաձայնում խառնվել նման մի գործի։ Այլևս նրան չնեղացրի այդ արդիվ։ Եթե ինքն էր ուզում այդպես վարվել, ես ոչինչ չէի կարող անել։ Երբ հասանք տուն, ոչ մի լույս չէր երևում և ամեն ինչ խաղաղ էր։ Գնացինք դեպի մոխրակույտը, հյուղակը հետախուզելու։ Գնացինք բակով, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ կանեն շները։ Նրանք արդեն ճանաչում էին մեզ և ավելի մեծ աղմուկ չբարձրացրին, քան սովորաբար բարձրացնում են գյուղական շները, երբ գիշերը մոտերքով մարդ է անցնում։ Երբ հասանք հյուղակը, զննեցինք դիմացից և երկու կողմից։ Հյուսիսային կողմում, որը ես չէի տեսել, գտանք քառակուսի պատուհան, բավական բարձր, հաստ տախտակով մեխված։ Ես ասացի, ահա ելքի ճանապարհը, այս անցքը այնքան մեծ է, որ ճիմը կարող է դրանից դուրս գալ, եթե տախտակը հեռացնենք։ Թոմն ասաց, դա նույնքան հեշտ միջոց է, որքան մանկական խաղը, դպրոցից փախչելը։ Հուսով եմ, որ մենք կգտնենք դրանից ավելի բարդ միջոց, Հեքֆին։
Լավ,
ասացի ես, իսկ եթե պատի մի անկյունը սղոցելով դուրս գա, ինչպես ես արեցի, երբ սպանված հայտարարվեցի։
Դա որոշ չափով բանի նման է,
ասաց նա։ Իսկապես խորհրդավոր է, տանջալի ու լավ, ասաց նա։ Բայց կարող ենք մի միջոց գտնել, որ կրկնակի երկարատև լինի։ Շտապելու կարիք չկա, դեռ նայենք մեր շուրջը։ Հյուղակի և ցանկապատի միջև դրանց ետևում կար հաստ տախտակներից պատրաստած մի շինություն, որի քիվերը հասնում էին հյուղակին։ Դա նույնքան երկար էր, որքան հյուղակը, բայց նեղ էր, ընդամենը 6 ոտնաչափ լայնություն ուներ։ Հարավ նայող դուռը փակված էր կողպեքով։ Թոմը մոտեցավ օճառ եփելու կացային, նայեց շուրջը և գտավ երկաթի մի կտոր, որով բարձրացնում էին կացայի կափարիչը։ Նա այդ երկաթն օգտագործեց որպես լծակ և տեղահան արեց դռան սողնակալներից մեկը։ Շղթան ցած ընկավ, դուռը բացեցինք, ներս մտանք, փակեցինք և լուցկի վառեցինք։ Շուտով նկատեցինք, որ այդ մարակը միանում է հյուղակին, բայց սրա հետ կապ չունի, հատակը հող է և ոչինչ չկա այնտեղ, բացի գործածությունից ընկած, ժանգոտած քլունգներից ու բահերից ու ծռմռված գութաններից։ Լուցկին հանգավ և մենք էլ դուրս եկանք, նորից կարգի բերեցինք դուռ այնպես, որ թվում էր, թե առաջվա պես ամուր փակված է։ Թոմի տրամադրությունը բարձր էր, նա ասաց, հիմա ամեն ինչ լավ է, մենք փորելով դուրս կբերենք նրան, դա կտևի մոտավորապես մեկ շաբաթ։ Այնուհետև եկանք տուն։ Ես ներս մտա ետևի դռնով, այստեղ դռները չեն կողպում, բավական է միայն քաշել այծի կաշվից պատրաստած նիգաթելը։ Բայց այդ ձևով ներս մտնելը Թոմ Սոյերի համար բավականաչափ խորհրդավոր չէր, ոչ մի միջոց չէր բավարարի նրան, բացի շանթարգելով վերմագլցելուց։ 3 անգամ բարձրացավ, մինչև հասավ կեսը և սահեց ցած։ Վերջին անգամ քիչ մնաց գանգը ցրիվ տար։ Ուզեց ձեր քաշել, բայց մի քիչ հանգստանալուց հետո նորից բախտը փորձեց և այս անգամ բարձրացավ։ Լուսաբացին մենք վեր կացանք ու իջանք նեգրերի տնակները։ Ուզում էինք, որ շները մեզ ընտելանան և բարեկամանանք ջիմին ուտելիք տանող նեգրի հետ, եթե իսկապես կերակրվողը ջիմն էր։ Նեգրերն արդեն վերջացրել էին նախաճաշը և պատրաստվում էին գնալ դաշտ։ Ջիմի նեգրը թիթեղյա մի տապակի մեջ դարսում էր հաց, միս և այլ ուտելիքներ։ Մինչ մյուսները գնում էին գործի, բանալին տնից բերեցին։ Այս նեգրը բարեհամբույր, հիմարավուն դեմքով մարդ էր։ Մազերի փոքրիկ փնջերը կապված էին թելով, դրա նպատակն էր կախարդներին հեռու պահել։ Նա ասում էր, որ կախարդները վերջին գիշերները սարսափելի նեղում են իրեն, ստիպում տեսնել ամեն տեսակի տարօրինակ բաներ, լսել ամեն տեսակի տարօրինակ խոսքեր ու աղմուկ։ Պնդում էր, որ ինքը դեռևս այդքան երկարատև կախարդանք չի տեսել։ Նա այնպես տարվեց այդ մասին խոսելով ու իր ձախորդություններից պատմելով,
որ բոլորովին մոռացավ, թե ինչի համար էր եկել։ Թոմն ասաց. «Ինչի համար են այդ ուտելիքները, շներին ես տանում»։
Նեգրը ժպտաց և այդ ժպիտը տարածվեց ամբողջ դեմքի վրա, կարծես ջրի մեջ աղյուսի կտոր գցեցինք։
«Այո, միստր Սիդ, մի շան համար է, հետաքրքիր մի շան համար, ուզում եք ներս գալ, տեսնել նրան»։
«Այո»։
Ես կսմթեցի Թոմին ու շշնջացի.
«Օրը ցերեկով մտնում ես այնտեղ, չէ՞ որ ծրագրում այդ չկար»։
«Ոչ, ծրագրում չկար, բայց հիմա ծրագիրն այդ է»։
«Էհ,
ինչ արած, գնացինք, բայց դա ինձ շատ դուր չեկավ»։ Ներս մտանք, իսկ այնտեղ այնպես մութ էր, որ համարյա ոչինչ չէր երևում։ Բայց Ջիմը իհարկե այնտեղ էր և կարող էր մեզ տեսնել։ Եվ նա գոչեց.
«Հեք, բարի աստված, այլ միստր Թոմն է»։
Ես գիտեի, թե ինչ է լինելու, հենց այդ էլ սպասում էի։ Անելիքս մոռացա և եթե չմոռանայի էլ, ոչինչ չէի կարող անել, քանի որ այդ նեգրը մեջ ընկավ։
«Աստվածի, միթե նա մեզ ճանաչում է»։
Ուշադիր նայեցինք և ամեն ինչ պարզ տեսանք։ Թոմն աչքերը հառեց նեգրին և իբր թե զարմացած հարցրեց. «Ով է մեզ ճանաչում»։
«Այ, այս փախած նեգրը»։
«Չեմ կարծում, թե նա մեզ ճանաչում է, այդ ինչ փչեց խելքիդ»։
«Ինչ փչեց, հենց այս րոպեին գոչեց, թե ձեզ ճանաչում է»։
Թոմը իբր թե ապշեց. «Շատ հետաքրքիր է, ով գոչեց, երբ գոչեց»։ Ապա բոլորովին հանգիստ դիմեց ինձ. «Դու լսեցիր, մեկնում եք մեզ բան ասաց»։ Ես իհարկե միայն մի պատասխան պետք է տայի. «Ոչ, ես ոչինչ չեմ լսել»։ Ապա նա դարձավ Ջիմին, նայեց վերից վար, կարծես առաջին անգամ էր տեսնում. «Դու մեզ ձայն տվեցիր»։
«Ոչ, սըր»,
պատասխանեց Ջիմը.
«Ես ոչինչ չեմ ասել, սըր»։
«Ոչ մի բառ»։
«Ոչ, սըր, ոչ մի բառ չեմ ասել»։
«Դու առաջ երբևէ մեզ տեսել ես»։
«Ոչ, սըր, որքան գիտեմ, չեմ տեսել»։
Թոմը շրջվեց մեզ հետ եկած նեգրի կողմը, սա շվարեց, չառեց աչքերը։ «Ինչ պատահեց քեզ, ինչ ստիպեց քեզ մտածել, որ մեկը մեզ ձայն տվեց»։
«Ախ, նորից այդ անիծված կախարդները, սըր, մեռնեի պրծնեի, շարունակ դրանք, սըր, ինձ կսպանեն»։ «Այնպես եմ վախեցնում, որ քիչ եմ մնում մեռնեմ, խնդրում եմ, սըր, որ ոչինչ չասեք, թե չէ ծերունի միստր Սայլասը ինձ շատ կհանդիմանի»։ «Նա ասում է, թե դրանք կախարդներ չեն»։ «Աստված տար, նա հիմա այստեղ լիներ, այն ժամանակ կտեսնեիք, թե ինչ կասեր»։ «Այս անգամ ոչ մի կերպ չէի ժխտի»։ «Միշտ այդպես է, չոր գլուխ մարդիկ, չոր գլուխ էլ կմնան»։ «Դրանք ոչ մի բանի մեջ չեն խորանում, որ իմանան ճշմարտությունը»։ «Իսկ երբ դուք տեսնեք ու ասեք, չեն հավատա»։
Թոմը նրան 10 ցենտ տվեց և հավատացրեց, որ մենք ոչ ոքի ոչինչ չենք ասի։ Պատվիրեց, որ էլի թել գնի ու մազերը կապի։ Ապա նայեց Ջիմին. «Արդյոք Քերի Սայլասը չի կախի այս նեգրին, եթե ես բռնեի փախուստի դիմաց ապերախտ մի նեգրի, չէի ների, կկախեի»։ Մինչ մեզ ուղեկցող նեգրը դուրս եկավ, դրան առջև 10 ցենտանոցը զննելու և կծելու, որպեսզի իմանար իսկական է թե կեղծ, Թոմը շշնջաց Ջիմի ականջին. «Երբեք ցույց չտաս, թե ճանաչում ես մեզ. եթե գիշերը գետինը փորելու ձայն լսես, իմացիր, որ մենք ենք, ուզում ենք քեզ ազատել»։ Ջիմը հազիվ ժամանակ ունեցավ բռնելու մեր ձեռքերն ու սեղմելու։ Վերադարձավ մյուս նեգրը և մենք ասացինք, որ եթե ցանկանում է, մի ուրիշ անգամ էլ կգանք։ Նեգրն ասաց, որ դեմ չի լինի, հատկապես երբ մութ է, որովհետև կախարդները մեծ մասամբ վրա են տալիս մութ ժամանակ։ «Լավ կլինի, եթե իր հետ մարդիկ լինեն»։